gaur hemen gurean, goizerokoan, bueno, aurkeztuko dizuegu iaz, aurkeztu zen egitasmo bat, baina egitasmo honek aurrera darrai. LHL, ba, egitasmoari buruz hitz egingo dizuegu. Guztiontzat herri bat eraikitze aldera edo inklusibitateari begira jarritako egitasmo bat izan zen honako hau. Besteak beste, bueno, ba, behar bereziak dituzten pertsonei bizitza errazteko ekarpenak egitea eta herritarrengan ba, sentsibilizazioa areagotzeko kanpaina bat abian jarri zuten. Abia puntua Leitze izan zen eta egitasmo honekin bat egin zuten hainbat lagunek, familia ugarik, Leitza herri inklusiboagoa bilakatzea asmoa zuten. Baina egitasmo hau ez dute soilik Leitzara mugatu nahi baizik eta beste Euskal Herriko hainbat herritara ere ba, zabaldu nahi dute. LHLA da, bueno, ba, Lintza Hiru Erregen Maila eta Leitza Ibilbidea egiteko erronka iazkoan, ba... ezagutara eman zutena. Eta LHko ba, partaide den Anaitze eta Iraitzekin hementxe gaur itzordua egina dugu. Elkarrekin ditugu eta ongietorri emango diegu. Kaixo, Iraitze eta Anaitze?
Kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Iraitze eta Aintzane.
Aintzane, bai? Aintzane. Nik izena ez dizut aldatu nahi, barkatu, eh? Aintzane.
Zai, egunon.
Egunon, zer modu zaudete?
Ba, oso ongi, pozpozik, zuekin hemen, bueno, elkarrizketa txiki aukitzeko gogoakin.
Eta proiektuare bai nola baitere, seguran, ba, bizkote erakusteko ere, zertaz dijoan edo nondik norakoak, bere, nondik norakoak esateko ere.
Oida, nondik norakoak, zeren, bueno, esan duguna, egitasmoa zuek iaz erronka hori, iaz martxan jarri zen duten, ezta? Iraitz eta Aintzane, eta zuekin batera lagun gehiagok ere ba, izena eman zuten?
Bai, erronka bi lasterkariok hasi genuen, proiektu modun, nolabait lasterketa munduan ba, etzen antolatzen gure gustoko lasterketarik, denak itxita zeuden, eta ba, ikerretani bi lasterkari mendiko lasterkari geha, eta proiektu txikitxo bat, personal txikitxo bat sortu zitzaigun, ba, Lintzatik abiatu, Hiru Erregeen Mailako Euskal Herriko punturik altuenera joan, eta Leitzara etortzea, eta hortik, ba, bueno, esan ginen, horrenbesteko lasterketa egin ondoren zergatik ezin zerbaiten alde, zerbaiten eta orduan ba hortatik sortu zen proiektu guzti hau eta inklusibitateren alde egitea erabaki genuen.
Hala ere pentsatzen dut Iraitz, erronka bat baino gehiago izan dela hau. Ze erronka pertsonal batetik abiatutako gero erronka solidario batera ba iritsi da egitasmo hau.
Hori da, erronka solidarioa bihurtu zen, hasiera batean familia bat, Leitzako familia batengan, behar berezi dituen pertsona batentzat zen, udanerentzat zuzendutako erronka bat zen, baina beraien familiarekin hitz eginda, ba nolabaiteko erronka berezi hori handiago bihurtu zen eta inklusibitatearen alde egiteko lana sortu zen Leitzan minibin.
Bueno, Aintzane, konta eguzu pixkatze, zuen webgunan ere ba, irakurtzen egon garenean, itz esaldi bat badago hor ikusten duguna, gaindi ditzagun esiak eta sasiak eta eraiki ditzagun elkarrekin bideak eta zubiak. Ez dakit nori otu zitzaion, ba, esaldi hau, edo nola sortu zenuten, baina esaldi horrek bere baitan, barneratzen duen guztia da, herrian somatzen zenuten bueno, ba, behar hori, ez da?
Baina esan, esaldia oso esanguratsua da, bai, kontua da, Iraitzek esan duen bezala, ez, hasiera batean sortu zen erronka hori edo asko xumegoa izango zen, bai, beraiek korrika inen zuten eta zazpi famili batu ginen beraiekin erronka solidario hori aurrera eramateko eta funtsean gure asmoa zen, ba, famili konkretu bateri laguntzea. Horre nik uste goraipatu beharra dela familiak izan zuen erantzuna gurekin elkartu zean zanen, ez? Berez beraiek jakina, ba, beharrak badituzte, oso onuragarri izan entzen jasoko zutena, baina beraiek bideratu zuten proiektua herri mailara, ezta esan zuten, bueno, beraientzat pribatasunean zerbait jaso beharrean, zergaitik ez egin zerbait ere herri mailan, ezta ze gaur egun beraiek bai bizi dituztera egoera konkretu batzuk, non beha behar konkretu batzuk somatzen dituzten, baina badagoela herrian ere jende gehiago behar horiek dituztenak, eta akaso gaur egun gure artean udane gurekin daukagun bezala zeinek daki bihar edo etzi besteren bat etorriko ez den, ezta? Eta egia esan proiektuaren norabide aldaketa izugarria izan zen. Momentuan jabetu ginen, gure lanketa askoz ere handiagoa bihurtuko zela, baino alegin horrek pena merezi zula segituan somatu ginun.
Gaur egun oraindik inklusioaren bide horretan zenbat urrats eman beharko genituzkela, esango zenukete?
Bueno, nik uste 0tik 10ra oraindik tamalez, hasiera batean gaude, ezta? Baina bueno, azkenean hala da, dena hasi beharra dauka nonbaitetikan eta kontua da abitzea eta norabide batean lanean aritzea, ezta? Azkenean iraitzeko eta ikerrek beraien erronka, mendi erronka horrekin hori isladatu nahi izan duzuten baita ere, ezta? Beraiek bueno, kostata eta entrenatuta lortu zuten hori beste batzuk askoz ere zailagoa daukatela, ez da? Eta mendiaren irisgarritasuna ere bai hortan zentratu zen, kemen taldearekin harremanetan jarri ginen eta egia esan oso jende ona ezagutu ginun, lagundu zuten bueno, zaitasuna daukaten jendea mendira gerturatzea eta gero hori egin beharra daukaguna da mundu osoan zehar eta egunerokotasunean irudikatu, ez da? Adibidez, Leitzan badago kasu bat, baita ere, gizon bat, istripu bat izan duzuena, eta pentsa ez, guk Euskal Herriko herriak ze politiak ikusten ditugun, ez da, bere alde zarrak, adokinakin, eta bat amalez, gizon horrek istripua sufrituta eta gurpildun aulki berezi batean ibiltzen da, eta ia 30 urte eramaten zitun Leitzako plaza zapaldu gabe.
Pentsa.
Eta bai, ikeragarria da, ez gara jabetzen, ez da, ohituta ginauden bera ikustea, bueno, herriko beste leku batzutan, eta momentuan berarekin sentsibilizazio kanpaina, ze azkenean guk geuk ere 7 familiok aurretikan egin behar izan du ginun gure lanketa, ez da, ze zortez edo ez daukagu gure inguruan horrela kasu berezirik, eta ikastea tokatu zaigu, hausnartzea, jendeari entzutea, eta kontua da hori Leitzako udalak seitun erantzutzen guk egindako proposamenari, bidezka bat egin zuten, laua dena, eta ikeragarria da ikustea orain, pertsona hori adibidez besteak besteekin batera plazaz disfrutatzen, ez da, feriak, bertsolariak direla, eta hori da bidea, abia puntua eta bidea.
Behar bereziak dituzten pertsonei euren eguneroko hori, ez, errazteko eta ekarpenak ere egin dituzte hainbat familiek, hainbat lagunek, eta ez hori bakarri baizik eta zuen asmoa eta helburua da pixkat herritarrengan sentsibilizazio hori edo areagotzea kanpaina honen bitartez. Ze esan duzun bezalaxe, Leitzako kasuak ez dira salbuespen, baizik eta Euskal Herriko herri guztietan egoera antzekotan edo berberetan dauden pertsonak ere egon badaude. Eta oraindik ere, gaur egun, hainbat oztopo arkitektonikoi ere aurre egiteko, gaitasunik ez duten askok eta askok beharra dute, Iraitz.
Bai, eta gu adibidez 7 familietatik ez gara zorionez ez daukeu inor behar berezi daukenik, eta kanpaina honekin ohartu gea ze oztopo arkitektoniko pila dauden gure herri guztietan. Eta ez oztopo arkitektonikoa bakarrik aurkiakin ibiltzeko edo eozin gauz, ez, sensorialak dauzkeanak ere bai oztopo handiak dituzte, eta oztopo horik handienan ikuste mentalidaden dagoela, ez, non aparkatzen ditugun kotxeak, nola duzten ditugun kotxeak, gehien bat herri txikietan ez ditugu errespetatzen ezin duen plaza, kotxeen plazak, eta nahik uste sensibilizazio hori ere bai handia jorratu ginula gure taldean, sensibilizazio kanpaina hortan, ez, nolabait errespeta dezagun beraien beharrak eta denon beharra eta euskegunean.
Bueno,
hor izan du da gure kanpaina nonbait gehien zentratu duna ere bai, sensibilizazio hortan.
Egitasmo honek zutabe ugari dituela esan genezake, baina horietako bat eta agian, garrantzitsuare dena da umen partaidetza. Ze, beti diogu, ez, auzolanean lan egin behar dela, elkarlana, bizikidetzaren balio horiek ere, ez, txiki txikitatik eta zenbolako garrantzia duten, umeengan ere sustatzeko helburuarekin martxan jarritako egitasmoa da.
Bai, askotan ohituta gaude ez da entzutea ba umeak gure etorkizuna direla eta bueno, guk ez dugu ala uste ez da, ez dira gure etorkizuna, gure oraina dira, beraiek hemen gurekin batera bizi dira eta sortez beraiek mundua askoz naturalagoa ikusten dute guk ikusten duguna da baino, ez daukat horren besteko prejuiziorik, ez dute dena naturaltasunez ikusten dute eta hori da guk erakutsi nahi geniena baita ere, ezta? Ba, askotan ez dela zertan itxaroten egon behar norbaitek zerbait sentitzea edo behar konkretu bat izatea eta laguntza hori ematearen etxoitze hortan egotea, ezta? Beraiek txikiak izan arren gauza handi asko egin dituztela. Eta hasieratikan, bueno, jarri dira, atope jarri dira. Eta gero horrek sorrarazten duna baita ere da, bueno, olatu txiki bat, ez da azkenean, adin desberdiko umeak dira, ume bakoitzak beraien lagun multza daukate, eskolan eta institutoan eta aurreskolan ere lanketa handia egin dute, osea, saiatu garena da, ez umeak bakarrik, baizik eta ekintza hau, norberak bere parte senti dezan, ez da? Sentimentuarekin egiten duzun guzti hori gero normalean erresagoa da horrekin batekin eta zerbait efimeroa ez bilakatzea eta eragile, herriko eragile gehienekin edo guztiekin parte hartzen saiatu bea, umeak tarteko sartu ditugu, baita ere jubilatuk, tailer okupazional bat ere bai badago eta beraiekin ere lanketa oso polita egin zen, antzerki bat herrian eta bai, saiatu gara ikutzen, ba bueno, ahal izan ditugun ate guztiak, ba herriko lanketa bat izan dadin.
LHL-rekin bildutako diru kopuru guzti horrekin, konta eguzu pixkatxo bat zeintzuk izan dira zuen lorpenak azken urte honetan?
Bueno, ba, diruetekin ja izan du da, iraitzekin esan duen bezala, ba, lorpenetako bat, ez da, ze azkenean, etekin ekonomiki hori beharrezkoa izaten da, bueno, gauza materialak eta konpondu behar direnean, ez da, hortaz aparte gero dago, ba, kontzientziazioa, horrekin lanean jarraitzen duguna. Baina, bueno, diruetekin horrekin egin genuena, hasieratikan ere, bueno, egia esan, bola unditzen junda, ez da, guk ez ginen uste olakorik lortuko genukenik, baina lortu ondoren, esan dugun bezala, jake proiektua herriarengan bilakatu zen herriko proiektu bat, ba saiatu garena baita ere da herriko eragile guztiekin bildu gara, ba beraien hitzak entzuteko, zer den beraiei iruditzen zaioana falta dela, zer den faltan botatzen dutena, zer den eskertuko luketeana eta horrekin ba zerrendatxo bat egin dugu ustez ba diru ekonomiko hori ba alik eta etekin hoberena ateratzeko. Orduan hortan, ba, bueno, dauzkagunak dira, herriko parkeak inklusiboagoak bilakatzen saiatuko gara, beti ere udaletxearen laguntzarekin, aulki adaptatuak erosiko dira, jubilatuentzat ere bai, ba, bueno, paseoan eta ibiltzen direnean askotan nekatu egiten dira, ez da? Eta banku batzuk ere bai erosiko dira, zerbaide batzuk kolorez margotu dira, aparkatzeko behar bereziak dituztenak edo aparkatzeko plazak urdinez margotuko dira ba bisualki eragin handiagoa izateko. Bueno, gero baita ere hortan gaude ba primizian esango dugu motxila 21ekoak ere bai ekartzeko asmoa daukagula iraia bukaeran pesta moduan antolatzeko.
Ara.
Eta hortan gabiltza bai.
Bueno, esan duzu aintzane, hau bola handi bat egiten ba joan dela, ze hasieran ez zenuten espero hainbesterainoko agian oihartzunik izango zenutela, ez zentzu horretan. Orain, zuen asmoa da leitzak lortu duen hori beste Gipuzkoa mailako edo Euskal Herri mailako beste edozein herriak ere, bueno, ba, bide berea jarraitu dezala. Eta entzula ditugunen artean, ba, bakarren batek esan dezake, ez da, jo, ba, begira, zerrenako lanketa egin duten, zer da, nola bat egin dezakegu zuekin, edo zuek joango zarete herri bakoitzara, ba, pixkate azaltzera, zuen egitasmoa, edo zein da zuen asmoa hemendik aurrera?
Bueno, ba, beitu, hasiera batean ez genekin oso ginola inez da, eta pena ematen zigun egitasmo hau bihotzez ateratakoa eta ikusita benetan bueno, ba, sentsibilizazioak zenbaterako egiten duen, ez da, lanketa txiki hori herrietan egingo balitz, ba, gure begirada aldatzearekin bakarrikan zenbat arindu aldugun ba, familia askoren bizitza, ez da. Eta hori zela eta, ba, bueno, ba, okurritu zitzaigun testigu bat sortzea, Eta, karo, jartzuna, ba ez ginen espero, ez da horren besteko edukiko genukenik, eta orduan bururatu zitzaigun, ba modurik errexena izan entzela, behintzat, erriren batekin bat egitea. Hmm. Behintzat, jarrai bide bat izan bezan. Baina jakina, Leitzak sortutako proiektuko ateak irikitak daudela, Euskal Herriko edo zein herrik parte hartu nahiko balu, ez idaitz, nik uste gu prestagertu garela eta hemen gaudela, ba edo zertarako laguntzeko aukera edukiko baginu.
Ba, hori da, guk hasieran proiektu hau oso zerotik hasi ginen, ez jakintasun osotik gainera, eta nolabait urte guzti hontan oso lanketa handia egin du eta irakasketa handia izan dut guretzat ere bai, ze guain edozein tokietara, edozein herrietara atatzen gala, beste ikuspegi bat daukegu. Nolabaiteko horma arkitektoniko hori ere bai ikusten ditu eta nolabait sensibilizatzen ze hori. Ordu guk ere bai hori eraldatzen aintzaneko zonbia dela ez dut zela, ba gustatuko litzai duke arra hori beste herrietan ere jartzea eta inklusioa gogo izatea herriak ere bai. Denon artean lenoa akatu bezala, ba errespetu landuz ere bai.
Zenbat eta jende gehiagok ere parte hartu edo bat egin proiektuarekin orduan eta indar handiagoa ere hartuko du. Espero izan utena baino handiagoa ere izan du, hartu du, baina orain olatu honek dakarren indar horri heldu beharko diogu, ezta?
Ba bai, hasiera batean hoize ba bueno, harreman batzuk direla medio, ba segurako herriarekin bat egin genuen proiektu hau garatzen ari ginenean eta hoxe, eta segurako herritikan, ba, hango gazte batzuen erantzuna, baiezkoa izan duzan momentuan. Orduan momentuan jabetu ginen, ba, guretzako LHL izan dudan proiektua, ba, seguran akaso beste izen bat eramango dula, ez da? Eta orduan, olatu honen izena, zein izango litzatekeen edo, bueno, ba, Iraitzek eta Ikerrek balderola hori eraman zutena bizkarrean lintzatik hasi eta Leitzaraino, ba, herri inklusiboago baten aldeko mugimendua. Hori da nik uste gure lema, ezta? Herri inklusiboago baten alde, herria bai bere txikitasunean eta bai Euskal Herri mailan, ezta? Horixe izan entzan nik uste abia puntua.
Iraiz, zer nolako oroitzapenak dituzu, iaz hortxe balintza, hiru errege maila eta Leitzako ibilbide hori egiterako orduan, erronka horri heldu eta ibilbidea bera egiterako egun hortan?
Nik uste itzik hola esan guretsuna emozioa dela, ez? Emozioa da. Hogeita mairu orduz ibili ginen ikertan imendian, eta hogeita mairu ordu oso emozionanteak izan duzian, bai hasieran, Leitzako jendea etorrizarako gure agurtzera, eta bidean zehar ere bai, aintzaneko zongia ipatu duen bezala, guk mendia ere inklusibo inna eginun.
Bai.
Ikerretani oso, bueno, gaitxuak ga, olako mendietan eta kaskoetan ibiltzeko, baina badia beste jende asko ezin diutenak horren erraz iritsi gure gu heltzen gantokietara, ez? Eta orduan hor bide lagun eukikin zen, ba, Gorka Zubeldia mezketarra ere bai, hor etorri zen, hanka bat istripu baten ondorioz galdu zuena, eta olako mendi lasterketetan ibiltzen zena, erakutsi egin olako pertsonek ere bai nola heltzen diran mendira. Kemenek lehenon aintzanek aipatu bezala, ez, ba, nola gurekin auki berezi batzuekin Ander eta Udane ekarri zituzten 20 kilometroz gure ibilbidean lagunduz, eta nola bait, emozioz betetako une bat izan duzen. Guretzat, Leitzara aiatzea, bueno, kuadrilekin eta lagunekin bakarrik uste ginen aiatu barra ginen herrira, baina herriak nolabait proiektuan sinistu duen bezala, ba, ikusi ginen aiatu ginenen Leitzara, ba, kriston harrera egin ziuten, kriston jende pila, guk kalekantoi batetik sartzeko asmoa ginen, baina ez sartu arazi ziuten herriko kale nagusitik, eta nolabait emozioz betetako eguna izan duzen. Bai ikerretan erentzat eta bai zazpi familientzat, ez lan asko inginen taldeaga, eta nik uste egun hortan nolabait babestuta sentitu ginula egindako lan guztia.
Ez dakite ere, eta askotan hemen aipatzen dugu, ez da, baina pandemia tarteko, bueno, ba, familia hauentzat ere, hori epe hori oso gogorragoa izan da, beste batzuentzat baino, pandemiak aretak zailago jarri die euren eguneroko hori.
Ba, nik uste, bai, ez da, ze azkenean zerbait nik behintzat pertsonalki eta uste taldeak baita ere zerbait ikasi baldin badugu hontan da askotan, ba, bueno, behar bereziak dituzten pertsonak eta beraien familiak behar konkretu bat daukatena da, ba, babesa sentitzea, ez da, sentitzea, ba, hori, herrian babestu egiten diela, sare moduko bat, eta hori adibidez, gu kasu hontan, ez, udan eta bere familiarekin, familia bat ezagutzen ez genuena, eta gaur egun oso harreman berezia sortu duguna beraiekin, kriston ikasketa izan du da, eta beraien eskerrona beti ere alderdi horretatik etortzen da, ez da, ze babesa somatzen duten bai gurea, bai herriarena, ez? Herrianeren erantzuna ikeragarria izan du da. Eta beraiek, beraien izen hori aipatzen dugun bezala, izen askoz gehiago aipatu halko ginuzke, ez? Eta horri baita ere, lehenoi daitzek esan duen bezala, errespetuarekin, norberak, bere gauzak, bere txeko gauzak, aldun bezala eramaten ditu, batzuk erabakitzen dute, aurrera egitea, beste batzuk, beraien etxekotasunean eramatea, baina nik uste garrantzitsua hori dela, ez da, dena naturaltasunez ikusten denean, errespetua tarteko dagoanean, eta ez dakit, babes hori somatzen denean, nik uste jende guztiaren autoestima eta autokontzeptu hori, haunditu egiten dela, eta gurea geronare bai, ez da, hobekio sentitzen garelako, nik uste gizarte on batean bizitzea danok nahi dugun gauza bat dela.
Bueno, adinekoak, gazteak, zein umeak, egia da, mugikortasun mugatua dutenak eta zailtasuna dituztenak asko dira, guri ere, gerta dakiguke noski, eta egunerako ekintza txiki hoiei aurre egiteko zailtasun ugari dituztenak. Gainera, gauza oso, guretzako, alderdi hontatik simple xamarrak ikusten ditugunak, beste batzuentzat dira egunduko erronkak, Iraitz.
Adibide bat, oso adibide garbia auki ginuna, lehen urtean lezea, 25 urtez ezin plazara aiatuz izan duzena, eta irratian, Leitzako irratian, elkarrizketa baten egin nahi zioten, Leitzako irratia udalean dago, eta 25 urtez ezin izan duzun plazara ailegatu. Orduan, ailegatu zen plazara, eta behin plazara iritsita, hango irrati esatariak elkarrizketa bat egin nahi zion. Eta orduan ja, ailegatu zezaken bere kabuz, aurkiarekin horretaino. Baina eskailerak iotzeko ascensore hartu zuen, ailegatu zen irratira eta 3 cm koska bat zuen. Eta ezin izan duzuen elkarrizketa egin egun hortan. Ze 3 cm horiek beretzat, ezin izan duzitun pasatu. Orduan, elkarrizketa itetik, 5 metrotara gelditu zen. 5 metro horien gatik, ezin izan duzuen elkarrizketa. Orduan, hor ere bai guretzat, aipamen referentzia handi bat da, ez? Nola, adibide handi bat, nola koska txikiek gauz asko kendu ditzazken pertsona hori.
Eta jarrera baita ere.
Eta jarrera, hori da, ez da? Bai.
Hori da, ez ginen, behitu, gu hortan berez lanena eginala, ez ginen jabetu, koska hortaz, onartu gara daukagun gauza bada, udaletxean ere bai, etzen ikusia, eta bere lezearen jarrera oso positiboa izan duzan, zala duze pasatzen, konpontzen zan momentu nitzuliko zala, eta udaletxearen erantzuna izan duzen egun batetikan, bestera, astebeterako koskadanak konponduta zeuden ez da, eta handikan astebetera lezea juntzan, eta sartu zan irratira, eta bere elkarrizketa antxe egin zun bai.
Bueno, herritarrengan sentsibilizazio hori areatzeko kanpaina eta egitasmoari buruzari gara LHL hori, Leitzan, ez da esan duzuena, ez da baztakigu seguran edota Zaldibin edota Beasainen edo olatu horri ze izen emangote genioken, batek daki, baina gutxienez zuek hori nahi duzu, ez da? Hau egitasmo hau beste herri batzuetara zabaltzea.
Bai, nik uste hori garrantzutxe dela, ez? Ikusi duna dare bai, nahiz eta guk ez euki behar berezirik edo, egitasmo politia dela, egitasmo inklusibo bat dela, eta egoera ez dakiula nola izanen den, zuk leheno aipatu bezala, guain pertsona batzuk daude behar horien di esker, behar horien beharrean, baina guk ez dakigu guri ere noiz toka dakiguken. Akaso bihar istripu bat euki, ez edo zer gertatu ordu nik uste, herriak ere atseginago bihurtu behar ditugula.
Eta gero testu inguruak ere bai oso desberdinak dira, ez da, guk gure testu inguru hartu dugu kontutan, Leitza hauxe dalako ezagutzen degulako, elkartu garen zazpi familiei bat egin digute kriston jende pila gehiago bolondresei beti ere eskerrak eman behar zaizkionak, eta poliki-poliki, ba, bueno, aria eramaten jundan proiektu bat izan du da, baina segurak ba, bere testu ingurura moldatuko du, bere modura egingo du, eta azkenean hori da politia, ez da, norberak hartu dezala plastilina masa hau dela guk entregatzen dieguna da, inklusioaren aldeko plastilina hartu dezala, eta moldatu dezala, ba, bueno, ba, bere beharretara, egin alduenera, eta hoxe, kontua da, ba, norberak daukagun pentsatzeko modua eta mundua ikusteko modua, ba, bueno, pixka bat sensibilizatzea.
Aintzane eta Iraitz eta LHL-rekin bat egiteko, nora jo behar dugu, zeintzu dira biderik zuzenenak?
Bueno, ba, esan dezagun, gure web horria badaukagu, lhl.eus deitzen da, hor badago informazioa, gure helbide elektronikoa ere bai hor dago, eta orduan norbaitek gurekin harremanetan jarri nahi baldin badu, lasai askoan horrera idatzi dezake, guk seitu albezain pronto erantzungo diegula. Guk gure herriko proiektuarekin aurrera jarraituko dugu, esan dugun bezala segurarekin bat egingo dugu, eta igande honetan, eguerdiko amabitan, leitzatikan segurara jungo gara, ba, gure testigu hau pasatzea, eta hori da, hau geita zazpian, ez da, Iraitz? Zazpi familia jungo gara, oso ekimen xumea egingo dugu, baina, bueno, nik uste garrantzia handia daukala, eta hoxe, ba, testigua bat bakarrik izan agatik, ez du esan nahi ba urtean, herri batek bakarrik lanketa hau egin dezakenik, ez da, modu simbolikoan abitu nahi izan du genuen gauza bat izan zen, eta hoxe, ba, gero eta gehiago batu, onura danontzako asko handiagoa izanen da.
Igande honetan, zazpi familia eta hemen zer du kaldera, iritsiko zarete?
12etarako geldituta gaude, udaletxeko enparantza aurrean.
Ondo da. Bueno, beraz, pentsatzen dut, ere Iraitz erronka inklusibo gehiagori aurre egiteko, bueno, ba, prest zaudela, ezta?
Bai, guk aurreko urtean uste genuen lasterketakin bukatuko zela gure erronka inklusiberen aldekoa.
Horregatik, bai, lasterketa bakarra izango zelakoan, ez da? Uste zen uten.
Bai, bukatuko zela eta ja horrutziko genuela, bino nik uste ezin izango dula. Taldea ja sortu da, taldea gerrian ere bai nolauko oi hartzuna dauke, eta nolabait zerbait ba, falta baldin bada, edo norbaitik ikusten badu zerbait gugana jotzen da, ez? Eta nik uste orduan, ba, urteetako lanketa bat sortu zaiula nahi gabean, baina oso gustura egiten ditun gauzak dira, guain ere mankomunitateakin zaborrontziak eta aldatzen egea, gure proiektu, aurre proiektuan ez zagoena ikusita, ba, bueno, pixken, ba, gauzak egiten ditu, ez igual aurreko urtean erabili zen erritmoan, baina bai, ba, bueno, ba, pixken, ba, puntuak ikusiz, ba, pixken, gure herria ere bai atseginago egiten.
Bueno, eta nik uste baita ere umeak eskatzen digutelako, Azkenean, eta orain zer nik uste horren ondo sentitu dira, horren ez dakit, ez, ekintzaile izan du dira guzti hontan, eta asetu. Esan nahi duena da, horren ongi sentitu dira, ba, gauza gehiago egin nahi dituztela. Eta hoxe, ba, beste herri batera juten garenean, soilun da umeren bat zerbait ikusita, aita ama, honea LHL ez da iritsi, eta seitun martxan asteia, ez da, lanerako gogoa daukate eta horri eutxi egin beharra zaio.
Bueno, arrobi bikaina dago beraz, ez da nintzen,
Bai, eta jarrai dezala.
Horixe da, bueno, ba, Iraitz eta Aintzane eta Iraitz, eskerrik asko gaur hemen gurekin ba, egotagatik, LHL ba, egitasmoaren berri emategatik, ba, inklusibitateren garrantzi hori goraipatzeko egitasmoa izan zen, eta hoxe, ba, egitasmo xume hortatik, orain, olatu handi batera bilakatu da, eta olatu handi hori, ba, bisitan etorriko zaigu igandunetan, seguran, jarraituko dugu elkarren berri izaten, ondo erutzen bali mazaizue?
Bai, jakina baiet, eta, bueno, ba, hemendikan esan, Leitzeko herriaren aldetikan, ba, esker mila segurari, ba, gurekin bat egin nahi izateagatikan, eta hoxe, ilusio handiarekin izango garela igandean.
Bueno, ba, mila esker, eskerrik asko bai, besarka handi bat, eta laester arte, ondo segi.
Bai, ondo segi, zueri ere.
Bale, aio, agur.
Zuretzen!